Europa Liberă în direct.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ilana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 24 mai, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Guvernul tăricenu renunță la abonamentele pentru gaz, ceea ce însă nu va duce și la o reducere a facturilor.
Pedepse cu închisoarea între 8 și 15 ani pentru inculpați în dosarul Revoluției de la Cluj, dar sentința nu este definitivă.
Puse serios sub semnul întrebării imediat după schimbarea de regim, serviciile secrete române par să-și fi întărit poziția după criza ostatecilor, o analiză semnată de Sabina Fati.
În timp ce Radu Călin Cristea se uită la modul în care presa centrală a comentat eliberarea ostatecilor români din Irak.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Instanța Înaltei Curți de Casație și Justiție a condamnat la închisoare 5 dintre cei 6 inculpați în cazul Revoluției de la Cluj, după contestarea sentinței date acum 2 ani, prin care unul dintre ei fusese condamnat, 2 achitați și ceilalți 3 scăpaseră pentru că faptele s-ar fi prescris. Detalii puteți afla într-o relatare din cursul emisiunii. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul gazelor naturale va introduce în iunie curent un nou sistem de tarifare, care va elimina obligativitatea abonamentului și va calcula factura de plată în funcție de consum. Amănunte în minutele următoare. România a semnat împreună cu Italia și Turcia o scrisoare de intenție privind constituirea unui grup tactic de luptă care ar urma să fie pus la dispoziția Uniunii Europene. Documentul a fost semnat la Bruxelles, unde România a participat la reuniunea ministrilor europene ai apărării pentru prima oară cu statut de observator activ. Retragerea trupelor românești din Irak ar putea avea implicații serioase în ceea ce privește angajamentele asumate de România și credibilitatea țării ca stat NATO și viitor membru al Uniunii Europene, a afirmat premierul Tăriceanu. Întrebat care au fost metodele de eliberare a jurnaliștilor români răpiți în Irak, premierul a menționat efortul conjugat al instituțiilor statului coordonate de președinție, în principal al serviciilor secrete, Ministerului de Externe și Ministerului Apărării, dar și al serviciilor de informații străine, diverselor organizații musulmane și altor persoane care nu vor fi niciodată prezentate public. Reprezentanți oficiali din 70 de țări, inclusiv Irak și Afganistan, iau parte la București la o conferință cu ușile închise. Pe agenda reuniunii de 2 zile figurează securitatea regională, terorismul global și misiunile din Irak și Afganistan ale coaliției condusă de Statele Unite. Consultările israelo-palestiniene pe teme de securitate s-au încheiat ieri fără să se fi căzut de acord asupra felului în care să fie coordonată retragerea trupelor israeliene din fâșia Gaza. Partea palestiniană a reproșat cele israeliene că împiedică realizarea de progrese în chestiuni cheie, iar oficialități israeliene au subliniat că partea palestiniană nu a explicat cum anume vor garanta securitatea în fâșia Gaza, forțele palestiniene, după retragerea celor israeliene. Consultările au avut loc înaintea plecării la Washington a liderului palestinian Mahmoud Abbas. Avem multe doleanțe legate de situația noastră din ultimele 4 luni. Vrem ca americanii să adopte față de noi o atitudine pozitivă în chestiunile economice și politice, a declarat liderul palestinian Mahmoud Abbas. Aflat în Statele Unite, președintele afgan Hamid Karzai se întâlnește astăzi cu membrii ai Congresului American. Karzai a conferit ieri cu președintele George W. Bush, împreună cu care a semnat așa numitul memorandum asupra înțelegerii. Mă bucur că împreună cu președintele Bush am semnat documentul asupra parteneriatului pe termen lung între Afganistan și Statele Unite, ceea ce garantează că Afganistanul va continua să primească ajutoare pentru reconstrucție și că în cele din urmă va fi capabil să stea pe propriile picioare și să contribuie la pace și stabilitate în regiune, a declarat președintele afgan Hamid Karzai. Procurorul general din provincia uzbeca Andijan a făcut cunoscut că în urma ciocnirilor violente din 13 mai au fost reținute 97 de persoane.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
Consumatorul din România a scăpat de abonamentele la gaze, ceea ce însă nu înseamnă că prețul gazelor, ca și al altor utilități, nu va fi ridicat, gradual însă, la nivelul prețurilor practicate în Uniunea Europeană. Un proces dureros pentru masa mare a celor cu venituri sub medie, prin care însă au trecut toate țările candidate și membre în Uniunea Europeană. Cerința Uniunii este simplă, prețul trebuie să acopere costurile. La o conferință de presă, astăzi, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a explicat.
Principiul normal, firesc, trebuie să fie fiecare plătește pentru cât consumă. Am discutat cu directorul, cu președintele Autorității de Reglementare a Gazelor Naturale și am dat ca termen 1 iunie pentru introducerea unei noi metodologii care să respecte cele două criterii. Și anume, prețul acoperă costurile, punctul 2, nu se plătește abonament fix. Fiecare va plăti după cât consumă. Consumă 3 metri cubi. Pe lună, 3 metri cubi plătește și cu asta s-a încheiat. Pe cele două luni rămâne situația, nu putem să acționăm retroactiv, pe cele două vor plăti abonamentele respective. Din păcate, asta este situația.
Și tot premierul Tăriceanu explica ieri seara în cadrul unui interviu televizat.
Problemele care le avem acum legate de tarifarea gazelor naturale decurg din timpul guvernării anterioare a guvernului Năstase, moment în care s-a făcut negocierea capitolului 14 energie.
După ce a stabilit vina, premierul a precizat.
Trebuie să spun însă că în perspectivă prețul la gazele naturale va trebui să crească pentru că acest preț va trebui să alinieze la nivelul prețurilor europene, dar subliniez, va trebui să găsim soluții care să țină cont de gradul de suportabilitate.
Este vorba de gradul de suportabilitate al populației. Aprecierea premierului Tăriceanu a fost confirmată astăzi de președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul gazelor naturale, Ștefan Cosmeanu, care a declarat, citat de agenția Mediafax, că renunțarea la abonament va duce la recalcularea tarifelor care vor crește. Cu mai multe detalii, corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Guvernul Tăriceanu a renunțat la abonamentul la gaze ca urmare a protestelor intense din ultima vreme ale societății civile, presei și politicienilor. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul gazelor naturale va introduce la 1 iunie un nou sistem de tarifare care va elimina obligativitatea abonamentului și va calcula factura de plată în funcție de consum, a anunțat astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu. El s-a întâlnit la Palatul Victoria cu președintele Autorității de Reglementare, Ștefan Cosmeanu, pentru a discuta despre problemele determinate de introducerea la 1 aprilie a abonamentului fix la gazele naturale, calculat în funcție de consumul înregistrat în anul anterior. La sfârșitul întâlnirii s-a decis ca abonamentul să fie eliminat, urmând ca de la 1 iunie 2005 să se revină la vechiul sistem în care factura era calculată strict în funcție de consum, iar prețurile acoperau numai costurile. Vom renunța la abonamentul în cotă fixă și fiecare va plăti numai strict cât consumă, a explicat Tăriceanu. Așadar, consumatorii vor trebui să plătească totuși abonamentul la gazele naturale pentru lunile aprilie și mai, fără ca sumele achitate să le mai fie restituite. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul gazelor a spus că după renunțarea la abonament, populația va achita un tarif mai ridicat pe metrul cub de gaze pentru a se compensa dispariția abonamentului. Astfel, președintele Autorității Naționale de Reglementare, Ștefan Cosmeanu, a declarat că renunțarea la abonament va duce la recalcularea tarifelor pentru a se respecta angajamentele asumate în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Din București, Radu Stănescu pentru Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu. O consecință a deciziei de astăzi a autorităților române de a renunța la abonamentul la gaz ar putea fi sistarea procesului de privatizare a celor doi distributori de gaz, Distrigaz Sud cu Gaz de France și Distrigaz Nord cu E.ON Rurgaz. Ministrul Economiei Codru Sereș declara recent, citat de ziarul Cotidianul, că dacă se va renunța abonament din care Gaz de France și Rurgaz și-ar acoperi costurile fixe, cităm, cele două companii nu își vor asuma riscul finalizării privatizării. Contactate de Radio Europa Liberă, cele două companii nu au vrut să comenteze deciziile și declarațiile făcute astăzi la București, afirmând că strâng încă informații. Purtătoarea de cuvânt a companiei germane a precizat că înainte de orice comentariu, Rurgaz așteaptă să vadă acum ce soluție va propune Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul gazelor naturale pentru a înlocui abonamentele.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Înalta Curte de Casație și Justiție i-a condamnat astăzi pe 5 din cei 6 inculpați în dosarul Revoluției de la Cluj la o pedeapsă cu închisoarea între 8 și 15 ani și la plata unor despăgubiri în solidar cu Ministerul Apărării. La mai bine de 15 ani de la Revoluția din decembrie, Această sentință nu este definitivă. Cine a fost condamnat? De ce? Și mai ales, de ce se prelungesc aproape la infinit procesele Revoluției? Întrebări la care încearcă acum să răspundă Traian Ungureanu.
Cine vrea să afle de ce trebuie schimbată din temelii justiția în România, are la dispoziție dosarele Revoluției. Nu unul, ci mai multe zeci. Nu judecăți vechi ale unor judecători uitați, ci procese care acoperă ultimii 15 ani și au trecut deja prin mai multe generații de judecători. Nu magistratură, ci farsă. Magistrații se declară indignați de presiunile reformiste ale Monicăi Macovei, ministrul justiției. Niciunul n-ar trebui să deschidă gura, căci elita sistemului juridic plătită de rușine. Dosarul Cluj e el singur suficient. 26 de oameni au fost uciși în decembrie 89 la Cluj. Astăzi, sentința în altei curs de casație a fixat pedepse grele. Iulian Toplicianu, fost comandant al armatei a 4-a, 10 ani. Joachim Moga, a fost prim secretar PCR Cluj, 8 ani. Ilie Dicu, ofițer activ la Cluj, 15 ani. Ei vor plăti împreună cu Ministerul Apărării miliarde de lei victimelor și urmașilor acestora. Sau poate nu. Inculpații pot face recurs în 10 zile. Și e aproape sigur că nu vor ezita. Ei au învățat bine că timpul e aliatul lor, iar justiția un complice fidel. Ancheta dosarului Cluj a început în 1990, cu arestarea suspecților. După câteva zile, ei sunt eliberați. Apoi, ministrul apărării, Victor Stănculescu, trimite o scrisoare brutală procurorului general și îi declară pur și simplu nevinovați. Printre cei scoși din cauză, Carp Dando, capitanul care a ucis cu mâna lui mai multe persoane la Cluj. El n-a mai fost niciodată reîncadrat în proces. Ancheta e reluată în 1992. Procurorul Tit Liviu Domșa ia însă lucrul în serios, drept care dosarul este ridicat și zace până în 1996. În 1997, ministrul apărării, de data asta Constantin Degeratu, intervine din nou brutal și emite un ordin care interzice pur și simplu militarilor să se prezinte în instanțele de anchetă. În 1998, procesul se reia totuși. În 2003, după 5 ani, inculpaților li se schimbă însă încadrarea juridică. Omorul deosebit de grav devine omor din culpă, iar acesta e prescris datorită trecerii timpului. Cazul e apoi clasat. După alți 2 ani, cazul e însă redeschis, ca și cum ar fi o cauză nou-nouță. Judecătorii au idei noi, căci și vremurile s-au schimbat. Judecătorii se răzgândesc. Deodată ei văd clar vinovăția. Inculpații sunt aduși la încadrările vechi, pe care acelea judecători le consideraseră nepotrivite. Omorul se face iar deosebit de grav și achitații de acum 2 ani primesc astăzi pedepse grele. Dar ei pot face recurs, tot în 10 zile. Și comedia o poate lua de la cap. În alta curte de casație e poate cel mai important tribunal al țării, dar el se poate răzgândi, așa cum s-a mai răzgândit. Poate vin alegerile, poate mai spune armata ceva, poate mor inculpații. Sentințele de astăzi fac într-un fel dreptate. Nimeni nu se îndoiește că armata a ucis la Cluj. Însă dreptatea din sentința de astăzi vine târziu și poate pleca repede. Din dosare știm că tineri clujeni au fost împușcați în cap. S-au împrăștiat atunci creiere curajoase. Au rămas să judece celelalte. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După eliberarea ostatecilor români din Irak, președintele Traian Băsescu a ținut să mulțumească în primul rând serviciilor secrete române pentru aportul lor la rezolvarea fericită a acestei crize. La rândul său, premierul Călin Popescu Tăriceanu declara ieri seară postului de televiziune Realitatea TV că eliberarea ostatecilor a fost
urmarea unui efort conjugat a instituțiilor statului, în principal a serviciilor secrete, dar nu numai. Au colaborat foarte bine sub coordonarea președintelui, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării. Sunt foarte mulți factori care au contribuit. Au fost implicate foarte multe alte forțe în afară, forțe, ghilimele, instituții, dacă vreți, sau organizații, în afara celor române.
Declara ieri seară premierul Călin Popescu Tăriceanu. Sabina Fate analizează acum poziția și starea serviciilor secrete române după criza ostatecilor.
Serviciile secrete par neschimbate după venirea la putere a lui Traian Băsescu. Actualul președinte a încercat de altfel încă din perioada campaniei electorale să atragă simpatia acestor servicii prin declarații în care le recunoștea puterea și prin promisiuni de bugete mai consistente. Vorbind însă despre eventualitatea schimbării șefilor acestor structuri, președintele Băsescu a spus că le dă 6 luni pentru a-și demonstra profesionalismul. La începutul lunii viitoare expiră acest termen și atunci se va vedea în ce măsură serviciile secrete s-au comportat la nivelul așteptărilor președinției. Prin Constituție, majoritatea acestor instituții se supun președintelui, care este șeful Consiliului Suprem pentru Apărarea Țării. După recuperarea jurnaliștilor răpiți în Irak, Traian Băsescu a mulțumit în mod special serviciilor secrete. Cităm: a fost o operațiune executată 100% de serviciile de informații ale statului român, într-o excelentă colaborare între Serviciul de Informații Externe, Serviciul Român de Informații și Direcția de Informații a Armatei. Am încheiat citatul. Din această declarație rezultă că președintele Băsescu este mulțumit de felul cum lucrează principalele structuri informative ale țării, chiar dacă ele sunt conduse de persoane care în perioada post-decembristă și-au demonstrat fidelitatea față de PSD. Înainte de declanșarea crizei legate de răpirea jurnaliștilor, președintele l-a lăudat la scenă deschisă pe Tudor Tănase, șeful Serviciului de Telecomunicații Speciale, o persoană controversată care înainte de 1989 a lucrat în spionajul ceaușist, iar în anii 90 s-a ocupat de reinstalarea firului roșu dintre Kremlin și București. Mai mult, șeful statului a menționat, nu de mult, rolul jucat de Serviciul Român de Informații în formarea guvernului. Cităm din nou: au fost evitate multe numiri de secretari de stat ce aveau în spate grupuri de interese. Cu alte cuvinte, SRI a avut drept de veto în numirea demnitarilor noi puteri, în condițiile în care circa 10% din oamenii acestei structuri provin din vechea securitate, după cum mărturisea în urmă cu câteva luni chiar Radu Timofte, directorul SRI. În plus, SRI a continuat în perioada post-decembristă să facă poliție politică, urmărind telefoanele politicienilor incomozi, ale reprezentanților societății civile, hărțuind ziariștii. Insistența cu care acest serviciu a încercat să păstreze ascunse de ochinovicilor dosarele personale întocmite de securitate sugerează că SRI folosea documente de acest fel în luptele sale subterane, iar refuzul actual al Serviciului Român de Informații de a preda către CNSAS opisul electronic al arhivei dovedește că SRI preferă să amâne cât mai mult de conspirarea poliției politice a regimului trecut. Semnalele date de Traian Băsescu de la instalarea sa la Cotroceni sugerează așadar că este mulțumit cu starea actuală a serviciilor secrete autohtone, iar reformarea lor profundă nu pare să fie pe agenda prezidențială. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Între timp, Lucian, tensiunile din Irak s-au agravat. Numărul atentatelor a crescut îngrijorător. Unii comentatori vorbesc chiar despre perspectiva unui război civil între diversele grupări religioase.
Creșterea în intensitatea violențelor sectare din Irak îi face pe unii observatori să vorbească despre posibilitatea declanșării unui război civil. Luni în Irak au avut loc 2 atacuri de amploare, despre care se bănuie că au fost puse la cale de insurgenți suniți, minoritari în această țară, împotriva unor membri ai majorității șiite. Numărul total al celor uciși, 37. Aceste violențe survin după ce în ultimele săptămâni 10 clerici suniți și șiiți au fost asasinați, generând speculația că a fost vorba de represalii. Săptămâna trecută, șeful Asociației Învățaților Suniți a declarat că brigăzile Badr, o forță paramilitară șiită legată de Consiliul Suprem pentru Revoluția Islamică din Irak, se fac vinovate de uciderea mai multor clerici suniți. Este deci un război civil pe cale să înceapă în Irak? Alireza Nourizadeh, directorul Centrului de Studii Arabe și Iraniene de la Londra, spune că Irakul modern nu a cunoscut războaie civile și că e prea puțin probabil să se întâmple asta, cel puțin nu în viitorul apropiat. Cred că e prea devreme să vorbim de un război sectar. Sunt semne care indică o astfel de activitate, dar ele sunt translețe și doar în anumite părți și în rândul anumitor grupuri. Cu toate acestea, în Irak, cooperarea și coexistența între grupările religioase e unul din stâlpii societății. Și numai Irakul a fost scutit de războaie civile în ultimele 2 secole. Nourizadeh spune că Irakul e diferit de Liban, Pakistan și Afganistan prin faptul că a servit în mod tradițional drept exemplu de coexistență pașnică între diferite comunități religioase. Și e aproape sigur că violența sectară a fost importată în Irak de extremiști de tipul lui Abu Musab al-Zarqawi, liderul rețelei Al-Qaeda de aici. Alireza Nourizadeh spune că al-Zarqawi, care e sunit, i-a declarat oficial necredincioși pe șiiți și le cere sprijinitorilor lui să ucidă membrii ai comunității șiite. Dar, adaugă analistul citat, al-Zarqawi e practic singura figură proeminentă care cere un astfel de comportament violent. Cel mai important cleric șiit, marele Ayatollah Ali al-Sistani, le-a cerut șiiților să nu recurgă la represalii împotriva suniților, iar potrivit lui Nourizadeh, Muqtada al-Sadr, cleric șiit radical anti-american, a trimis recent o delegație pentru a se întâlni cu lideri suniți ca să încerce reducerea tensiunilor. În ciuda faptului că reprezintă doar o cincime din întreaga populație a Irakului, arabii suniți au dominat această țară de la cucerirea independenței în 1932. Regimul lui Saddam Hussein i-a oprimat în mod brutal pe șiiți, care sunt 60% din cele 25 de milioane de locuitori ai Irakului. După invazia americană din 2003, suniții au început să piardă puterea și majoritatea dintre ei au boicotat alegerile parlamentare de la sfârșitul lui ianuarie, drept pentru care doar 17 din cei 275 de membri ai Parlamentului sunt suniți. Și toți suniții se plâng că nu sunt reprezentați suficient în guvernul condus de Ibrahim al-Jafari, care e șiit.
Aceasta este situația tensionată din Irak și acum, Lucian, să ne întoarcem în actualitatea românească. Radu Călin Cristea s-a uitat la modul în care mediile au reflectat, analizat și comentat liberarea ostatecilor români din Irak. Înainte de a-i da cuvântul, vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Presa românească e confruntată cu un alt eveniment, eliberarea ostatecilor și revenirea celor trei jurnaliști români în țară. Dincolo de firească descriere, am emoție salvării acestor vieți, foarte multe accente ale unor relatări și comentarii au căzut pe aspecte marginale sau fără o legătură plauzibilă cu subiectul. Iau doar trei exemple pe care le socotesc ca făcând parte din același segment al presei, aflat într-un foarte îngrijorător proces de tabloidizare. Rezumând deci. Cei trei jurnaliști români luați ostateci în 28 martie la Bagdad se află de luni pe sol românesc, adăpostiți din motive de securitate într-o locație necunoscută. Psihologii explică faptul că Marin Jean Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian se află într-o fază în care pot deveni țintele, firește între ghilimele, unor șocuri emoționale provocate de întâlnirile cu rude, prieteni, mass media, etc. Am citit, văzut și ascultat jurnaliști români care se întrebau ușor indignați de ce nu sunt lăsați cei trei pe la casele lor la niște sărmăluțe stropite cu vin ca să sărbătorească potrivit datinei întoarcerea acasă. Rezulta cumva că, după ce au fost răpiți de teroriști, cei trei sufereau o nouă răpire în țară prin despărțirea, fie și doar pentru câteva zile, de cohortele de ziariști și cunoștințe avide să afle cum erau îmbrăcați teroriștii, ce mâncare au primit, în ce limbă comunicau, etc. Unul din răspunsurile la o asemenea pretenție cu adânci rădăcini balcanice este că, la puțin timp după aterizarea de ieri de la prânz, Ion Mișcoci și Ohanesian au intrat într-o etapă obligatorie după orice eliberare a unor persoane răpite. Această etapă se numește debriefing, adică mai pe românește descărcare de informații. Cei trei sunt acum ca un burete îmbibat de informații. Ei urmează să se elibereze în fața unor specialiști de tot ceea ce au văzut, simțit și auzit în cele aproape două luni de captivitate. România nu are, din păcate, experți în debriefing și, potrivit unor surse din cadrul serviciilor secrete, este posibil ca această operațiune să fie efectuată de un grup de experți americani așteptat să sosească la București. Fostul șef al CIA, Cătălin Harnagea, a declarat în presa centrală de astăzi, și îl citez, practic, cei trei vor trebui să povestească tot ce au simțit timp de 55 de zile din punct de vedere vizual, olfactiv și auditiv. Și continuă Harnagea, dacă sunt lăsați în mediul lor natural, există riscul descărcării de informații și apoi va fi foarte greu ca mai târziu lucrurile să fie puse cap la cap. Al doilea episod, un pneu al aeronavei Hercules, care i-a adus în țară pe cei trei ziariști, a explodat la aterizare pe timpul rulării pe pistă. Experții consideră că o asemenea întâmplare face parte din categoria incidentelor minore, care n-au pus în niciun moment în vreun pericol siguranța aeronavei sau a pasagerilor. Ei bine, nu. Micul incident a provocat pentru o parte a presii o stare de profund amuzament. Interesul s-a mutat dinspre trapa, de unde urmau să coboare cei trei, spre pneul dezonflat. Pneul dezonflat care face fâs al unui avion Hercules din dotarea României, țară membra NATO. Cam în această direcție băteau ironiile unor report. În fine, Traian Băsescu, las deoparte aprecierile juste legate de modul inspirat și, de ce nu, norocos în care șeful statului a gestionat criza ostaticilor pe toată durata acesteia. Urcat pe un soclu foarte înalt, Băsescu e transformat, de asta dată de cea mai mare parte a presei, într-un soi de Hercules în carne și oasă. Băsescu e imaginat în fața unui pupitru plin de putoane colorate. Prin apăsarea fiecăruia poate declanșa o furtună politică. Un jurnal îi compară mersul cu acela a lui Tăricianu. Desigur, avantaj Băsescu. PNL-ul se va ofili repede la umbra aripilor larg deschise ale aceluiași Băsescu. Tăriceanu și PNL la mâna lui Băsescu și APD, titrează un cotidian de astăzi. Anticipatele vechea marota lui Băsescu? Nicio problemă. Totul nu e decât o chestiune de săptămâni sau de luni. În fine, aș reține în final din acest inventar de considerații doar aparent hazli, un sfat dat președintului Băsescu de un guru al presei băștinașe ieri seară la postul B1 TV. Comentatorul amintit considera că volumul succesului lui Băsescu a devenit exploziv. Șeful statului trebuie să se elibereze cumva de prea plinul puterii acumulate. Foarte serios, comentatorul îi oferea și o soluție, să-și inventeze cumva măcar un mic, dar salvator eșec. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, revenim în Irak cu o știre pe care am primit-o în acest moment. Potrivit unui site de pe internet, liderul Al-Qaeda, liderul de origine iordaniană Al-Qaeda din Irak, Abu Musab al-Zarqawi, despre care am vorbit în urmă cu câteva minute, ar fi rănit.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Anul acesta, la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, regizorul Cristi Puiu a câștigat premiul la secția Un certain regard, cu filmul Moartea domnului Lăzărescu. Cristi Puiu.
Este povestea unui bătrân care cheamă ambulanța, se simte foarte rău, cheamă ambulanța. Ambulanța ajunge într-un târziu, îl ia și îl duce la spital. Și de aici începe odiseea prin spitalele din București. La origine a fost un caz real, o poveste reală din care ne-am inspirat, care s-a petrecut în urmă cu vreo 6 ani în București.
Scenariul va aparține noastră.
Eu și Răzvan Rădulescu am scris scenariul.
Operatorul acestui film este Oleg Mutu.
Sigur că da, Oleg Mutu, care a făcut o treabă nemaipomenită, probabil că primul experiment real din cinematografia română. Adică am filmat aproape fără lumini filmul ăsta și a ieșit remarcabil. Din punct de vedere al imaginii sunt extraordinar de încântat și toată lumea la Cannes a apreciat imaginea filmului.
Cu ce actori ați lucrat?
Noi principale sunt Ioan Fiscuteanu și Luminița Gheorghiu, dar am lucrat altfel cu foarte mulți actori.
Acesta este primul nostru film de lungmetraj.
Este al doilea. Cu primul am fost în 2001 la Kenzen de realizator la Cannes și cu ăsta iată la Un certain regard tot la Cannes în selecția oficială.
Eu am văzut un cartuș de Kent.
Tot cu Oleg l-am filmat.
Da, și observ că este o continuitate între explorarea cumva realității de ultimă oră românești, care este cumva specifică și pentru ce se întâmplă în Chișinău.
Sigur că da.
Adică pe undeva am descoperit un fel de realism, dar un realism așa postmodern, aș putea spune.
Da, pe undeva da, pentru că sunt o mulțime de referințe la istoria cinematografiei, la literatură. Da, sigur, se poate spune asta.
Acest film inițial fusese respins de către CNC.
Da, nu de către comisia de la CNC. CNC-ul nu are nicio vină aici, CNC-ul doar organizează concursuri. Dar membrii comisiei au respins proiectul, dar asta din rațiuni care nu cred că au legătură cu arta cinematografică.
Dumneavoastră în cinematografie, ce vă propuneți să faceți?
Păi ce-mi doresc foarte tare să fac este să restituie cât se poate de exact, dacă se poate spune așa, epoca în care trăiesc acum aici, adică suma tuturor experiențelor mele.
De ce vi se pare că e important acest lucru?
Păi, mi se pare foarte important pentru că, dincolo de a fi artă, pentru mine cel puțin, cinematograful mi se pare că este o tehnică de investigare a realității, așa încât nu rămâne altceva de făcut decât să investighez cu ajutorul cinematografului realitatea, adică lumea asta în care trăiesc, epoca în care trăiesc și experiențele care îmi sunt date.
Cum ați putea caracteriza acest nou val de cineaște tineri români?
Promițător, adică mi se pare că a sosit momentul când destinul cinematografiei se schimbă și când ștafeta trebuie preluată de tânăra generație, care este cât se poate de bine pregătită pentru a prelua această ștafetă și îmi doresc foarte tare ca lucrul chiar să se întâmple.
Între tânăra generație și cea mai în vârstă există și o diferență de mesaj, de viziune.
Sigur că există, este obligatoriu să fie așa și mi se pare că diferența asta de mesaj este, cum să spun, acompaniată de o viziune limpede asupra cinematografiei și mijloacelor de expresie cinematografică.
Prin ce vă diferențiați cel mai mult de vechea gardă?
Prin sinceritate.
Regizorul Cristi Puiu, în dialog cu corespondentul Europei Libere, Dumitru Crudu. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.